Laidoje girdėsite įrašą iš Katalikų bendruomenės gyvėjai akmenys rengtos atsinaujinimo dienos Dvasios ugnis. Kalbės Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas tema Ką dvasia kalba bažnyčiai.
Garbė Jėzui Kristui. Tai ką kalba dvasia bažnyčiai? Turbūt reikia paklausti ir per ką kalba dvasia bažnyčiai. Šiais metais ypatingų būdų, bet ne tik šiais metais, dvasia kalba per popiežių, per šventąjį tėvą, per Kristaus vietininką žemėje. Ir besiruošiant pagalvojau, kiek jis pažįsta tą šventąją dvasią. Prieš jam tampant popiežium, jis buvo Buenos Aires arkivyskupas. Ir turėjo ten santykių reikalų su charizminiu atsinaujinimu. Ir jis kažką pasakė, apie kaip jis mąstė apie charizminį atsinaujinimą savo pradžioje. Ir išgirdus šitą, į mūsų šlovinimus taip pat nebegalėsim žiūrėti. Popiežius sakė, kai jis buvo arkivyskupas, kai pradėjau žvelgti į charizminio atsinaujinimo grupės, pagalvojo, kad čia kažkokia sambos šokių mokykla. Ir kai mes čia šlovinom ir pats save pagavau ir kitus, gal jis turėjo išvalgų. Bet iš tikrųjų, jis pats sakė, po kiek laiko jis pamatė, kaip svarbu ir kokia nauda iš charizminio atsinaujinimo yra bažnyčiai. Ne asmenims, bažnyčiai. Kad bažnyčiai reikia to šventosios dvasios judėjimo, atsinaujinimo. Ir jis, Buenos Aires būdamas, kaip tik ir matė, kaip tai vyko. Jis matė, kaip tai vyko pačioj katalikų bažnyčioje ir matė, kaip tas paliečia ir ekumeninius santykius. Jis kas met dalyvaudavo protestantų ir katalikų kunigų charizmatiniam suvažiavime. Ir jie atrasdavo bendrą kalbą auginti bažnyčią. Bet šventoji dvasia turi gerą humoro jausmą. Keletą mėnesių prieš kardinolui Bergoglio einant į konklavą, kur buvo išrinktasis popiežius, jo broliai vyskupai, paskyrė į dvasinio asistentų Argentinoje charizmatinio atsinaujinimo judėjimui. Ir taip šventoji dvasia kalba ir veikia. Bet jis su savo įžvalga irgi kalbėjo, kaip svarbu ir kokią žinią duoda viena iš jo mėgiamiausių charizminių giesmių. Jėzus yra viešpats. Ir tame yra ir esmė. Nes, kaip ir šventajame rašte sako, jei šventoji dvasia neparagina, nieks negali liūdyti, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Ir jis tame mato tą santykį, kad be dvasios veikimo mes negalime gyventi Jėzaus viešpatystėje. Kad jis yra mano viešpats. Kad jis yra mūsų viešpats. Ir tai turėtų keisti mūsų gyvenimą. Klausime, ką šiandien kalba dvasia. Išeities taškas yra, kad Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jis yra tas pats ir todėl mūsų šiandien apima labai plačią erdvę. Mūsų šiandien yra ir mūsų praeitis, ir mūsų ateitis. Šventasis raštas, jo žodžiai, kurie parašyti prieš 2000 ir daugiau metų, kalba mums šiandien. Todėl, kad Jėzus kalba mums šiandien. Mes, Tėve, mūsų maldoje meldžiamės duok mums šiandien mūsų kasdienės duonos. Norim šiandien. Ir laiškas, kur popiežiaus Pranciškaus buvo parašytas pašaukimams, šitą temą išpuoselėja. Jis kalba apie pašaukimų eigą. 3 žingsnius, kur kiekvienam pašaukime reikia, kad išvystytum. Pirmiausia, reikia išgirsti. Išgirsti šiandien, ką Dievas mums byloja, ką Jis mums kalba. Reikia išvelgti Dievo veikimą mūsų gyvenime šiandien. Ką Dievas siekia man pasakyti ne tik žodžiais, bet mano aplinkoje. Tai trečias - gyventi. Gyventi tuo, ką girdi, tuo, kur viešpats veda šiandien, ne rytoj. Keistis, atsiversti šiandien, ne rytoj. Šiandien Lietuvoje šie metai ypatingi. Iš vienos pusės istoriškai mums duoda tą perspektyvą prieš 300 metų popiežius atsiuntė karūnas trako Dievo motinai. Tampa Lietuvos globėja. Ta, kuri mus lydi per tuos 300 metų ir toliau. Ir kviečia mus atsiremti, pasitikėti ir patikėti jai savo šiandien ir savo ateitį. Vyskupai vasario 11 pakonsikravo, pavedė visą Lietuvą, jos dabartį ir ateitį, trakų Dievo motinai Lietuvos globėjai, kad ir rūpintųsi. Ir tai neatsitiktinai pasirinkta data, nes mes toliau ir švenčiame mūsų laisvės šimtmetį, mūsų valstybės nepriklausomybės šimtmetį. Ir mes esame kviečiami gyventi kaip tikrai laisvi žmonės. Laisvi ne tik nuo svetimų kraštų okupacijos, bet laisvi savo širdyje, laisvi nuo nuodėmės, laisvi nuo priklausomybių, laisvi, kad mes galėtumėm bendrauti atvira širdimi su Dievu ir su kitais. Šie metai yra ir 25-metis nuo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito. Ir dar kartą esame primini mūsų tautos ir mūsų asmeninių daugam ryšių su Šventu Tėvu. Kad bažnyčiai, visuotiniai bažnyčioje mes turime savo vietą. Mes esame Dievo vaikai čia Lietuvoje. Turime savo didvyrius ir istoriją, kuriuos atvyko pagerbti ir paminėti Jonas Paulius II. Ir daug jis yra davęs Lietuvai. Bet šiandienos didžioji žinia yra, kad mes laukiam popiežiaus Pranciškaus. Mes laukiam jo atvykimo, jo artumo, jo buvimo mūsų tarpe. Bet tam irgi turime parengti savo širdis. Manau, kad jas reikia pradėti rengti nuo Jono Pauliaus II. Jis, kai čia buvo prieš 25 metus, jis ne tik mums lietuviškai prakalbėjo. Jis prakalbėjo tokias tiesas, kad jos aktualios ir šiandien. Pakelkit rankas, kiek iš jūsų dalyvavo Jono Pauliaus II vizito kokiam renginį. Galim sakyti, kad daugmaž visi vyresni už 35 metus. Mes atsiminam, tas dienas jos buvo ypatingos. Mes atsiminam, kad jis kalbėjo lietuviškai. Bet ar atsiminam ir įsidėmėjom tą, ką jis mums kalbėjo? Išmintingų žodžių jis pasakė, kurios tikrai aktualios ir šiandien. Teko per metus kalbėti įvairiais kartais su žmonėmis, kur turėjau ypatingų patyrimų tomis dienomis. Ir aš turėjau ypatingų pamokų tokiam artume prie popiežiaus ir per visas užduotis. Viena, kur ir košmaras nuo studentavimo dienų, kur neteko patirti kaip po studentas, kurį patyriau per popiežiaus vizitą. Ir pamoka visam gyvenimui. Buvom gerai įsitempę, besiruošiant popiežiaus vizito, ten metai buvo darbingi. Po to, kai popiežius atskrido, pasitikom, pirmą dieną labai sklandžiai praėjo ir antrą dieną turėjom būti mišios Vingio parke. Todėl, kad aš buvau diakonas, bet dėl pareigų ir dėl būtinumo vykdyti tas pareigas, negalėjau pilnai dalyvauti sekmadienio liturgijoje, negalėjau diakonauti popiežiaus mišiose. Tai buvom susitarę, kad asistuosiu rytinėse mišiose kito kunigo, kuris tvarkė kelionę iš Vatikano ir ceremonijų meistro popiežiaus, kuris irgi turėjo asistuoti per mišias. Ir tos mišios, jei atsimenu, kažkur apie 7 valandą ryto buvo jų viešbutį, kur jie apsistoja. Iš ten visą palydą ėjo pasitikti tikti popiežiaus ir kartu važiuoti į mišes. Ir kaip kiekvieno studento košmaras, pramiegojau. Gerai, kad man šitas vienas iš bendradarbių paskambino ir supratau, kad jau mišos prasidėjo. Dar reikėjo nuvažiuoti iki viešbučio, nes iš ten visi išvažiavom. Tai spėjau nuvažiuoti ir kaip kiekvienas, kuris kažką netaip padaro, galvojau, tyliai, ramiai įeisiu į pusryčių tą salę, atsisėsiu, greit pavalgysiu ir prisijungsiu. Dievo humoro jausmas. Vienintelė laisva vieta pusryčiauti buvo prie to stalo, kur sėdėjo Vatikano valstybės sekretorius, Vatikano valstybės pasekretorius ir vizito organizatorius. Ir taip su raudonais žandais pavalgiau ir gavau gerą pamoką. Bet yra daug daugiau dalykų, kur reikia prisiminti iš to vizito, kad mums atnaujintų prisiminimus. Prašysiu technikų, kad paleistų vieną iš popiežiaus kalbų, kuris kalbėjo čia atvykęs.
Nepaprastai jaudindamasis, kad tik pabučiavau Lietuvos žemę. Dėkojau Dievui už man duotą malonę atvykti pas jūs. Trokšte troškau aplankyti ypač man brangia jūsų žemė. Vos tik neižvelgiama Dievo valia, buvau iškrintas į apostolo Petro sostą, nuskubėjau į gailestingumo motinos lietuvių koplyčią. Vatikano bazilikos požemiai. Ten prie mergelės Marijos kojų meldžiausi už jūs visus. Ši jūsų žemė yra brangi visai krikščioniškai tautai pasklydusiai penkiuose žemynuose. Lietuva, tyri liūdininkė karštos meilės religijos laisvai, kuri yra visų kitų žmogiškų ir visuomeninių laisvių pagrindas. Lietuva visat stengiasi paliūdyti savo ištikimybę katalikų bažnyčiai, nuėjo ilgą, skausmingą kelią į laisvę, išgarsėjo kaip kankinių ir išpažinėjų žemė. Nunai istorinė diena. Pirmąją kartą popiežius atvyksta į Lietuvą ir į Baltijos kraštus. Tik prisiminkime vieną po kito per šitiek evangelizacijos amžių nutikusius įvykius. Tai nuostabių atsitikimų kupinas krikščioniškąją naujieną paženklintas kelias. Naujiena susiliejo su jūsų tėvynės istorija. Prieš mūsų akis atvykę garbingieji asmenys. Karvedys Mindaugas, pakrikštytas kartu su didžiulė daugybė Inocento IV paprašpės, kad Lietuvos karalystė taptų Šventojo Petro nuosavybė, gautų apaštalų sosto apsaugą ir globą. Vytautas Didysis, sutvirtinęs krašto nepriklausomybę, Jogaila, vedęs Lenkijos karalienę Jadvygą ir rūpinęsis Lietuvos krikštu 1387 metais. Ši data ženklina šalies perėjimą į krikščioniškąjį tikėjimą. Šventasis Kazimieras, žmogus mokėjęs parodyti drąsą ir atleisti, pirmasis Lietuvos šventasis lietuviams ir lenkams palikęs šviesų, meilės ir teisingumo pavyzdį. Tai vis asmenys padėjo kurti Lietuvos valstybinė ir krikščioniška didybė į nutiesę kelią, nurodė gyvenimo būdą, nubrėžė reikšmingą visuomeninės taikos siekį, kurio reikia rūpestingai ieškoti. Suformavo lietuvišką dvasę, brangus broliai ir seserys, gerai žinau, jog atvykstu pas jūs tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė ieško šviesos savo garbingoje praeityje, tikėjimo kupinoje istorijoje, po ilgo kančios išbandymų ir kankinistės laikotarpio stengiasi drąsiai žengti į priekį. Įsikūrusi beveik Europos centre, tarp senojo žemyno rytų ir vakarų, pasitikinti savo ilgą krikščionišką tradiciją, Lietuva galės iš naujo eiti vienybės atkūrimo keliu, darniai bendradarbiauti su kitomis Europos tautomis, galės atsiverti naujosios evangelizacijos akiračiams. Ženkite šiuo keliu, brangiai broliai seserys, atkeliauju pas jūs pirmiausia kaip ganytojas. Tad trokštų padrasinti, toliau kurti naują Lietuvą, štai jau laisvą, siekiančią kuo geriau išvystyti savo galimybes. Gerbiamas prezident, priėmęs mane Lietuvos žemė, jūs visų tautiečių vardų rodote man šventingumą ir draugiškumą. Ačiū už šią pagarbą ir malonę. Mirjai priimu tokį kilnų mostą. Noriu tuo pačiu atsidėkoti. Meldžiu Dievo palaimos apaštalinai kelionai, ry prasideda šiame sostinės aerouoste. Meldžiu Dievo globos kiekvienam iš jūsų ir nuoširdžiai visus laiminu, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Šventasis Jonas Paulius II nuo pat pradžios jo vizito girdėjote ragina į naują evangelizaciją, į bažnyčios atsinaujinimą. Jis vėliau apie tai kalba ir Lietuvos vyskupams. Ir įvairiuose kalbose tokių įžvalgų, tokių perliukų numeta, kad dėja mes ne visus dar esame surinkę. Intelektualams ir kultūros pasauliu jis kalba apie mąstymo etiką. Kaip reikia, kad ir proto mąstymas neužkirstų kelią pažinti slėpinį. Jis kalba jaunimui, teikia drąsos. Ir toliau, jo žodžiai dar yra šiandien aktualūs. Manau, kad vienas iš dalykų, kur tikrai reikėtų mums visiems padaryti, belaukiant popiežiaus Pranciškaus, yra grįžti ir perskaityti dar kartą popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II žodžius mums. Tai būtų labai geras pasirengimas. Bet dvasia kalba ir šiandien per popiežių Pranciškų. Ji kalba mums, kad mes pasiruoštumėm jį pasitikti. Atkurti tą teisingą santykį jis mus ragina. Nuo pat pradžių, jei peržiūrim dokumentus, kuris jau yra išleidęs, galima beveik visų jo mokymą gražinti į didįjį Dievo įsakymą. Mylėti Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis ir mylėti artimą kaip save patį. Popiežius Pranciškus siekia mus įvesti į teisingą santykį, pirmiausiai su Dievu ir tada vieni su kitais. Jo net pasirodymas pirmas balkone prieš 5 metus, kai jis buvo išrinktas popiežiumi, buvo nustatymas santykį jo kaip po gerojo ganytojo su savo nauja kaimene. Jis sako, ką ir mes čia padarėm, prieš man kalbant jums, jūs, Dievo tauta, pasimelskit už mane. Malda yra vienas iš tų dalykų, kuris atstato santykį, pirmiausiai su Dievu, bet ir vieni su kitais. Jo pirmoji didžioji encikliko Evangelijai Gaudium, jis kalba apie misionaurančią bažnyčią, kad esame pakviesti būti neužsidarę savyje, neužsidarę savo bažnyčioje, bet eiti į pasaulį, eiti į kontaktą ir nešti tą gerąją naujieną. Jisai tenai rašė, svajojo apie apsisprendimą misionieriauti, gebantį perkeisti viską, kaip kad bažnyčios papročiai, stiliai, darbotvarkės, kalba ir kiekviena struktūra taptų tinkamu šiandienio pasaulio evangelizacijos, o ne savęs išsaugojimo kanalu. Jis kviečia mus eiti į naują santykį, nesiliauti. Ir čia buvo ir tas momentas, kai jis išleido savo mokymą Laudato Si. Taip, apie ekologiją. Ir didelė pasaulio dalis galvojo, kad jis kalba tik tai apie ekologiją. Jis net įvardijo, kad ne tik mūsų bendrų namų rūpestis, bet kas sudaro bendrus namus, o tai yra mūsų santykis tiek su mūsų kūrėjumi, tiek su ta gamta ir jo kūrinyje. Jis kvietė rūpintis bendrais namais. Gamta, miestų plėtra, emigracija, susvetimėjimu, daug yra. Bet jis kalbėjo apie integralią žmonių ekologiją. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes esame atsakingi už kūriniją ir esame atsakingi vieni už kitus, todėl kad ir mes, žmonės, ir kūrinyje turi santykį su Dievu. Yra Dievo kūrinyje. Dievas, kuris mums davė bendrus namus. Ir tame santykyje mes turim gyventi. Labai dažnai, kai žmonės kalba apie ekologiją, kalba apie gamtą. Taip, bet yra platesnė sąvoka. Yra Dievo kūrinyje. Ir kai nukertam tą santykį tarp tos gamtos ir Dievo, ir tarp mūsų ir Dievo, tai dingsta pagrindas, pagal kurį mes rūpinamės vieni kitais ir tą kūrinyje. Ir popiežius siekia mus atstatyti į tą teisingą santykį. Santykį, dėl kurio mes rūpinamės apie kitus. Tas santykis, kuris pasirodo jo visom akcijom siekti taikos pasaulyje. Kai jis kalba apie karus ir vienam iš pirmųjų renginių, į kuriuos jis pasikvietė, tai minint pirmojo pasaulinio karo šimtmetį, jis kvietė į kapines kariuomenės ordinarus iš visos Europos melstis už taiką. Ir tose mišiose jis kalbėjo, kaip ir kitom progom, apie Kaino ir Abelio dialogą. Ar aš esu atsakingas už savo brolį? Jis kalbėjo apie tą būtinumą turėti tarpusavį santykį, todėl kad turim vieną tėvą danguje ir taip. Dėl to mes esame atsakingi vieni už kitus. Jis kalba apie šeimas, sušaukė du sinodus. Ta pagrindinė visuomenės ir bažnyčios lastelė, kur mes išmokstam teisingą santykį. Teisingą santykį su savo broliais ir seserimis šeimoje, su savo tėvais. Ir tėvai išmoksta teisingą santykį su savo vaikais. Jis sušaukė naują sinodą apie pašaukimus, apie jaunimą, apie tikėjimą. Ir jis kviečia patirti tų santykių gelmę. Bet paskutinis jo dokumentas Gaudate et Exultate duoda gražų sintezę to visko, kas buvo iki šiol. Jis kalba apie visų pašaukimą į šventumą. Kad tai yra kiekvieno krikščionio kelias ir mes negalim to pamiršti. Jis primena, kiek daug pavyzdžių šventųjų mes turime ir ragina mus patirti. Ką tik mes matėm ant ekrano vieną šventąjį. Jis buvo mūsų tarpe. Mes turim daug kitų šventųjų mūsų tarpe, bet turim atverti savo širdis ir akis, kad pastebėtumėm. Jisai tam dokumente atskleidžia mums, kad kelias į šventumą yra palaiminimų kelias. Gyventi pagal tuos 8 palaiminimus. Tiek ir paprasta, tiek ir sudėtinga. Ir jis pabrėžia tą sudėtingumą, kad nėra nei kažkokios slaptos žinios, kur mes turim, nei mūsų valios apsisprendimas, kad mes būtumėm šventi, bet yra grynai Dievo malonės veikimas. Ir primena, kad Dievo malonė nėra vienkartinė injekcija ar operacija, kurią patyrę mes visam laikui būsime šventi. Bet yra kasdienis ėjimas, kasdienė kova, kasdienis siekimas, kad mes turime grįžti prie tų malonės šaltinių ir leisti, kad viešpats pripildytų mus savo malonę. Kad mes žingsnis po žingsnio turime įgyvendinti tą malonę mūsų gyvenime. Gailestingumu. Kad gailestingumas kaip dangaus raktas, mūsų darbai, mūsų maldos yra tai, kas atveria mums tą kelią į šventumą. Bet turime įsiklausyti. Įsiklausyti ir kasdien siekti atpažinti. Popiežius užbaigė tą dokumentą apie šventumą, kalbant apie dvasinę kovą. Nepamiršti, kad velnės sukasi ir siekia mūsų trukdyti. Kad mes turim atpažinti jo veikimą ir atpažinti malonės veikimą mūsų gyvenime. Kad tą daryti reikia melstis kasdien ir ragina daryti dienos peržiūrą. Gale dienos matyti ne tik suskaičiuoti, kokias nuodėmes padariau, bet atpažinti, kaip Dievas veikė mano gyvenime per tą dieną. Kaip jisai man teikė malonės, kur piktasis bando ar bandė tą dieną pakišti koją, matyti Dievo veikimą, prašyti Dievo pagalbos. Kad diena iš dienos, einant tuo keliu, eitumėm šventumo link. Dvasia kalba. Dvasia labai aiškiai mums kalba, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Kad mes turime leisti jam būti mūsų gyvenimo viešpačiu. Leisti jam būti mūsų gyvenimo viltimi. Turime savęs paklausti, ką tai reiškia mano gyvenime. Kaip šventosios dvasios veikimas mane veda šventumo link ir kviesti Dievo malonę, kad perkeistų mūsų širdis, kad atstatytų teisingus santykius, pirmiausiai su Dievu ir tada vieni su kitais. Vieni su kitais tiek malda ir tiek veiksmais ir tada būsime pasirengę keliauti kartu šventumo link. Jei parengsim savo širdis, įsigilinsim į tą, ką dvasia kalba per popiežių, tiek Joną Paulių II, o ypač Pranciškų, galėsim turėti atvirą širdį priimti popiežių Pranciškų. Priimti ir priimti jo žodžius, kad nepramiegotumėm mes to susitikimo. Pasirenkim, pasiruoškim, leiskim, kad viešpats veiktų mumyse. Nepramiegokim šitos galimybės. 25 metai atrodo nei ilgas, nei trumpas laikas. Bet prisiminkim, ką šventasis Jonas Paulius II mums priminė. Kiek metų praėjo, kol sulaukėm pirmą kartą popiežiaus. Ir baigiant, noriu pakvies, kad būtumėt tam vizite. Ne tik stebėtumėt per televiziją, bet siektumėt kiekvieną galimybę priartėti prie jo. Yra nuostabu, kai dabar tenka kalbėti su žmonėm, kurie buvo. Ir jie dalinasi savo patirtim. Jie nebuvo susitikime su popiežiumi, jie buvo šalia, kai jis pravažiavo, jie buvo prie nunciatūros, kai jis atėjo ir pasveikino. Ir ta dvasios kaitra, kur palietė jų širdį, tik jam pravažiuojant. Pasinaudokime tą galimybę, kad išgirstumėm ir šiandien, ir rugsėjo 22-23, ką dvasia ateina tarti mūsų bažnyčiai. Ačiū.
Laidoje girdėjote įrašą iš katalikų bendruomenės gyvieji akmenys įrengtos atsinaujinimo dienos dvasios ugnis. Kalbėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas tema, ką dvasia kalba bažnyčiai.